Assalomu alaykum. Xorijdagi o'zbekistonlik huquq himoyachilari, muxolifat faollari va dindorlar O'zbekistonda maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlab ketilgani ishonilgan shaxslar ro'yxatini tuzish va xotirlash kampaniyasini davom ettirmoqda. Bu kampaniya muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi tomonidan olib borilmoqda. Guruh faollariga ko'ra, yangi tashabbus andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev Toshkent aeroportida nom nishonsiz g'oyib bo'lganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan 29-iyulda boshlatilgan va 30-avgustga qadar davom etadi. Shuningdek, guruh faollari har yili 30-avgust kuni nishonlanadigan zo'ravonlik ostida g'oyib bo'lganlarni xotirlash kuni arafasida xalqaro hamjamiyat e'tiborini O'zbekistonda yo'qolgan dindorlar va muxolifat faollari taqdiriga qaratishga umid qilmoqda. Muqobil O'zbekiston hozirga qadar bedarak ketgan 25 nafar o'zbekistonlik ro'yxatini e'lon qildi. Islom va musulmonlar eshitirishimizning avvalgi sonida g'oyib bo'lgan shaxslardan 3 nafari Abduvali Qori Mirzayev, Abdulloh Hutayev va Husniddin Nazarovlar borasida ma'lumot bergandik. Ruknimizning bugungi sonida yana 2 diniy faol, Oqiljon Yunusov va Farruh Haydarovlar taqdiriga to'xtalamiz. Qibraylik Oqiljon Yunusov va Toshkentlik Farruh Haydarov 1989-yilda Toshkent Sharqshunoslik instituti arab tili bo'limiga o'qishga kirdi. Ikkovlon boshqa o'nlab talabalar qatorida 1991-yilda Saudiya Arabistoni Madina shahridagi Islomiy universitetga o'qishga yuborildi. Oqiljon Yunusov va Farruh Haydarov dastlab arab tili kurslarida, keyinchalik Madina Islom universitetida diniy ta'lim olishadi. Ular bilan birga Madinada ta'lim olgan Ibrohim Qashqar xotirlaydi.
Men bu yigitlar bilan Madinada tanishgandim. Madinamda orada ko'rishib, ashyoda billa bo'lib, o'qishda billa bo'lgandik.
Bularni asosiy mana shu Madinadagi faoliyati nimadan iborat edi? Qanday ta'lim olishgan, nima bilan shug'ullanishgan?
Madinadagi faoliyati faqat shu o'qiydik. Farruh hadis fakultetida o'qiydi, Aql shariat fakultetida o'qiydi. Ularning yo'qolish tarixidan meni xabarim yo'q, lekin bizni hammamizni birlashtirib turgan narsa u ham bo'lsa bizni dinimiz. Ya'ni ularni hech qanday O'zbekiston hukumatiga qarshi fikrlari ham yo'qdi, boshqasi ham yo'q. Bizni hammamizni birlashtirib turgan nimamiz faqat shu ilm ilib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq shu ilmni, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam anni walau aya, ya'ni bir oyat bo'lsa ham mendan yetkazib qo'yinglar degan shu hadafni o'zimizga maqsad qilib shu ilm taqishdi. Boshqa hech qanday bu hukumatga, mol hukumatga qarshi unda jiraydigan unda g'oyalarimiz yo'qdi bizningki.
Deb aytadi Ibrohim Qashqar. 1997-yilda O'zbekistonga Madina universiteti diplomlari bilan qaytgan yigitlar ishsiz qolishdi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi Saudiya Arabistoni diplomlarini e'tirof etmasdi. Chorasizlikdan Farruh Haydarov Qozog'iston poytaxti Ostonaga yo'l olib, u yerda ochilgan Saudiya Arabistoni ta'lim markazida arab tili va islomdan dars bera boshladi. Oqiljon Yunusov esa tijorat yo'lini tanladi va Toshkentda savdo-sotiq bilan shug'ullana boshladi. 2001-yilda Ostonadagi ta'lim markazi yopilishi ortidan Farruh Haydarov O'zbekistonga qaytdi va Toshkentdagi Misr madaniyat markaziga mudarris sifatida ishga olindi. Bu paytga kelib O'zbekistonda diniy sohada bir bo'shliq paydo bo'lgandi deya xotirlaydi Oqiljon Yunusov va Farruh Haydarovni yaqindan tanigan diniy faol Mirrahmat Mo'minov.
Oqil aka va o'sha Farruh akalar O'zbekistonda o'sha bilasiz ma'lum mashhur imomlardan keyin bir qandaydir ma'noda bo'shliq paydo bo'ldi O'zbekiston hududida, O'zbekistondagi yoshlar yoki o'sha dindorlar orasida ilm bo'shlig'i paydo bo'ldi. Va o'sha bo'shliq paytida bu kishilar o'sha bo'shliqni qandaydir ma'noda to'ldirib turgan bir ilmli kishilar edi. Va shu ikki kishini men tanirdim, undan boshqa o'g'illanganlarni ham ko'pchiligini tanirdim. Bularni faoliyatini qanday aytishimiz mumkin? Misol uchun Oqil Yunusov Madinadan o'qishdan kelgan paytida, men esimda bor, o'sha biz u kishi bilan birinchi marta 99-yil adashmasam shu mart oylarida ko'rishganmiz. Shunda ayni o'sha fevral portlashlaridan keyingi voqealar dohil ishlar bo'lib turgan edi. Shunda bu kishi bilan o'sha gaplashgan o'zida bu kishi aytdilarki, biz o'sha Saudiyadan kelganimizda bizani suhbat qilib o'sha qandaydir ma'noda bizani dars berishligimizga cheklovlar o'rnatish harakatlari bo'ldi va o'sha diplomimiz borligi uchun ham bizga dars berishligi taqiqlab qo'yishdi. Hatto o'sha diniy idoradan va milliy xavfsizlik xizmatlaridan kelgan kishilar degan bir gapni eshituvdim bizlardan, ya'ni o'sha paytlarda bularga taqiq bor edi, bularni ilm berishligiga, boshqaligiga.
Endi biz bilamiz, mana shu bo'shliqni to'ldirdi deb aytdingiz, to'g'rimi? Dindorlarga taqiqlar kuchaygandan keyin, taniqli mashhur imomlarni o'sha faoliyati cheklangandan keyin yoki ular chetlashtirilgandan keyin bular o'sha diniy bo'shliqni ulamolar o'rnini ma'lum ma'noda to'ldirdi deb aytyapsiz. Farq va oqillar qanday faoliyat bilan mashg'ul bo'lishdi?
Ular bir qanaqadir rasmiy faoliyat bilan shug'ullanishmadi. Ular o'zlarini o'sha tiriklari bilan, o'zlarini o'sha kundalik hayotlari bilan oddiy bir o'zbekistonlik kabi hayot kechirishdi. Bilasiz, O'zbekistonda shu bir diniy bir bo'shliq bo'lar ekan, oddiy fuqarolar, oddiy o'zbekistonliklar, xususan shu dindorlar o'zini ijtimoiy hayotidagi muammolari bo'lsin yoki o'sha duch kelayotgan bir kamchiliklar yoki shu diniy bir ma'lumotlarni o'rnini shunday bir ilmli odamlar bilan to'ldirishlik bor. Mana misol uchun u kishilar o'g'illandi, ketida mana misol uchun hazrat janoblari paydo bo'ldilar. Ya'ni bu shunaqa narsaki, O'zbekiston jamiyatida ikkita guruhga ajratish mumkin, ya'ni ilmli kishilarni. Bir ilmli kishilar o'sha ko'rqironi ergashib ketilmagan bo'lsa, ya'ni sunniy obro' sunniy bir ishirishlar orqali, ikkinchi toifa bu o'zini ko'rsatmasdan o'sha xalq orasida ma'lum bir odamlar orasida o'zini obro'siga ega bo'lgan ilmli kishilar bo'ladi. Ya'ni bu kishilar biron bir joyda imom masjidi bo'lsin yoki diniy idorada ishlash shart emas. Ularni oddiy xalq o'zining o'sha ilmiga amal qilishligi, o'zini xulqi va o'sha qanday diniy ma'lumotlarni qay darajada mukammal bilishiga qarab turib muomala qilinadi O'zbekiston jamiyatida,
deydi hozirda Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilayotgan diniy faol Mirrahmat Mo'minov. 2004-yil 16-may kuni Toshkentdagi To'xtaboy masjidining sobiq imomi, taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Husniddin Nazarov to'satdan g'oyib bo'ldi. Oradan 8 kun o'tib, Oqiljon Yunusov Qibraydagi hovlisidan mashinasida chiqib ketdi-yu, qaytib kelmadi. Oila a'zolari, qidirmagan qarindosh urug', tanish bilishlar, kasalxonalar, morg va militsiya uchastkalari qolmaydi, deyiladi Muqobil O'zbekiston guruhi xabarnomasida. O'sha paytda 32 yoshda bo'lgan Oqiljon Yunus yo'qolishidan 3-4 kun ilgari ketidan qandaydir mashina kuzatib yurganini oila a'zolariga aytgan. Yaqinlari Oqiljon Yunusovning dindorligi uchun xavotirda bo'lgan. Oqiljon Yunus yo'qolishidan 1 oydan ko'proq vaqt o'tib, ya'ni 24-iyunda uning do'sti Farruh Haydarov ham ayni shu tarzda g'oyib bo'ldi. Muqobil O'zbekiston guruhi faoli, sobiq imom Muhammad Solih Abutov, ikki dindor yigitning g'oyib bo'lishi taniqli imom Obidxon Qori Nazarov faoliyati bilan uzviy bog'liq ekanini aytadi.
Endi bizni hozir shu paytgacha yiqqan ma'lumotlarimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu yigitlarning yo'q bo'lishligi va ularni umuman diniy faoliyati o'z navbatida mana mashhur imom Obidxon Qori Nazarovning faoliyati bilan bog'liqligi ko'rinadi. Ya'ni bu bolalar avvalida o'sha kishini masjidida shu ta'lim olishni boshlagan, diniy ta'lim, keyinchalik shu kishilar yordamida ular Madinaga o'qishga ketgan. Keyin esa mana 96-yildan Obidxon masjidda faoliyatini to'xtatib yashirinib yurdi. Ana shu paytlarda, shu 97-98 shu atrofdagi vaqt, shu muddatda bular qaytib kelgan o'qishdan va qaytib kelgandan keyin Obidxon Qorakani o'zi yo'q, lekin ularni o'sha jamoatlari, ularni masjidiga qatnagan odamlarning mana shular tarafidan keyinchalik mana shular nazoratiga olgan, o'sha odamlarga bular ta'lim bergan, Obidxon Qorani ishini bular bajargan qisman.
Obidxon Qori Nazarovning farzandi Davudxon ham Oqiljon va Farruhlarning otasi bilan birga diniy ma'rifiy faoliyat yuritganini tasdiqladi.
Ular bilan men 1-2 demak 100-100 yil ko'rishganman, ammo u paytda ancha yosh bo'lganligimiz uchun demak ularni hayotlari, shaxsiyatlarini to'liq bilmayman, esimda ham yo'q. Lekin ularni demak ilmiy faoliyatlarini, ishlarini yaqindan bilaman, ko'rganman, guvoh bo'lganman. Sababi bu kishilar, demak, shu Farhod aka va Oqil akalar dedamlarga shu faoliyatlari davomida yaqindan sherik bo'lishgan, hamkorlik qilishgan. Aytishimiz mumkin, shu dedamlarni boshchiliklarida ko'p ilmiy, ma'rifiy ishlarda faol bo'lgan shaxslar ular.
Endi Farhodning yo'qolishi 2004-yilning iyun oyiga to'g'ri kelyapti. O'sha sizni akangiz Husniddin yo'qolish bilan deyarli bir vaqtda yuz bergan. To'g'rimi?
Ha, shunday. Bir oylar, taxminan bir oydan oshiqroq muddat o'tgan ekan, xabarim bo'lishicha, shu birinchi Husniddin akam demak g'oyib bo'lganlar, ularning o'g'irlanishlaridan keyin bir oydan oshiqroq muddat o'tgandan keyin u Farhod akalar o'g'irlangan.
Davudxon Obidxon o'g'liga ko'ra akasi Husniddin hamda Oqiljon va Farruxlarning bedarak ketishida yagona maqsad ko'zlangan. Obidxon Qorinazarovni topish.
Albatta, bu bunda shubha yo'q. Ular albatta bir tomondan, ya'ni bir maqsad tomondan amalga oshirilgan bir maqsad bilan, ya'ni Husniddin akamning o'g'irlanishlari va Farhod akaning o'g'irlanishlari va boshqa birodarlarning o'g'irlanishlari hammasi bir tomondan uyushtirilgan, buyruq bilan qilingan va ularni orasida bog'liqlik borligi aniq.
Qanday bog'liqlik, ya'ni nima o'sha?
Buni biz aytishimiz mumkin. Misol uchun, mana Husniddin akamning o'g'irlanishlari to'g'ridan to'g'ri dadamlarni o'g'irlari bo'lganliklari, farzandlari bo'lganliklari uchun va dadamlarga demak bir nechta maqsadlar bilan biri, ya'ni dadamlarni topish yoki ularga ta'sir bosim o'tkazish bo'lsa, bu Farhod akalar shu dadamlar bilan yaqindan faoliyat jihatidan juda yaqin bo'lishganligi uchun, Husniddin akam demak farzand bo'lganlar uchun bo'lsa, Farhod akalar faoliyati, ilmiy ma'rifiy faoliyatlari dadamlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun va bu dadamlarni faoliyatlarini to'xtatish, kesish maqsadida qilingan ish.
Eslatib o'tamiz, Obidxon Qorinazarov O'zbekiston hukumatining musulmonlarga bosimini ochiq va keskin tanqid qilishi bilan tanilgandi. Shvetsiyada boshpana olgan taniqli imom 2012-yil fevralda noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketildi. O'zbekiston hukumati Obidxon Qorinazarovni vahobiylik diniy siyosiy oqimining O'rta Osiyodagi rahnamolaridan biri sifatida ko'rardi. Biroq Obidxon Qorinazarov hukumatning bu da'volarini davomli rad etib kelgan. Diniy faol Mirrahmat Mo'minovga ko'ra, vahobiylik markazi sifatida ko'rilgan Saudiya Arabistonidan ta'lim olib qaytgan Oqiljon Yunusov va Farhod Haydarovlar o'z-o'zidan huquq-tartibot idoralari nazoratiga tushib qolgandi.
Madinada o'qib kelishlik, bilasiz, O'zbekiston jamiyatida shakllangan tushunchalarga ko'ra, o'sha Saudiyani bir vahobiylar davlati deb aytadi bular. Va o'ziga xos bir nazoratga olingan kishilar bo'ladi har doim. Ya'ni biron bir kishi borib, o'sha O'zbekiston nuqtai nazaridan boshqa nuqtai nazarda qaraladigan diniy bir ta'limot olib kelar ekan, albatta bunday kishilarga ma'lum bir miqdorda o'sha kuzatuvlar, ma'lum bir miqdorida o'sha ularni kontrol qilish kuchli bo'ladi. Va bu o'rinda bu Farhod aka ham, Oqil aka ham bu narsadan mustasno emas edi. Hattoki o'sha Hanafiylik maktabini juda ham bir chuqur bir egallagan odamlar ham bu kishilarni tanishardi va bu kishilar bilan yaqin aloqa edi. Bu kishilarni umuman siyosatga aralashmaganligi, bu kishilarni faqat shu sof diniy bilimlarni berib yurganligi ham bu kishilarni ochiq bir moddalar bilan ayblab qanashligiga sabab bo'la olmadi. Va bu nuqtaga qaratib o'tishim kerakki, O'zbekiston hukumati bu kishilarni o'sha aniq bir davlat tizimiga yoki konstitutsiya tizimiga tajovuzlikda ayblay olmadi. Ya'ni shuncha bularga qarshi o'sha ko'rsatmalar berilgan bo'lsa ham, davlat bilardiki, bu kishilarni asosiy beradigan ilmi mana bu sahih aqida, birinchi o'rinda tajvid va shunga o'xshagan oddiy bir nima deydi, siyosatga yoki ijtimoiy nimaga taalluqi bo'lmagan ishlarni qilardi bu kishilar.
Oqiljon Yunusov va Farhod Haydarovlarning yo'qolishi borasida ozodlik suhbatdoshlarining barchasi bir xulosada yakdil. Ikkovlon yo'qolishi ortida O'zbekiston maxsus xizmatlari turibdi. Muqobil O'zbekiston guruhi faoli Muhammad Solih Abutov ham ayni qarashga qo'shilishini aytdi.
Bu haqida ularni, masalan, yaqinlari, qarindoshlarini ko'rsatmalari, ota-onalari tarafidan yozilgan, Milliy xavfsizlik xizmatiga, prezident idorasiga yozilgan arizalar bor. Ya'ni ularni yaqinlari mana shunday iddaoda turibdi. va biz ham shunday deb ishonamiz. Aqiljon Yunusov degan yigit 2004-yil 28-may kuni ertalab soat 11 larda o'g'irlangan. Ya'ni bu yigit ham o'z navbatida, demak, Madinada o'qib kelgan va O'zbekistonda dini ma'rifiy bir faoliyat olib borayotgan yigitlardan bittasi bo'lgan. Ya'ni o'sha jamoatlarga, ya'ni dini guruhlar orasida bir narsaga e'tibor berish kerak. O'sha paytda davlatning siyosatiga moyil, uni qo'llab-quvvatlaydigan dini jamoalar bo'lgan, rasmiy dini imomlar va shunga o'xshaganlar va ularga davlatning siyosatiga qarshi bo'lgan dini jamoalar bo'lgan. Mana shu yigitlar, mana shu davlatning siyosatidan norozi bo'lgan dini jamoalarni bilan faoliyat qilgan.
Lekin o'sha paytlarda O'zbekistonda ichkarida turib, misol uchun O'zbekiston hukumatini ochiqcha tanqid qilish imkonsiz edi. Bilxosa dindor shaxslarga, shuni emasmi?
O'zi nafaqat dindor, hech kimga ham iloji yo'q edi. Bular shuning uchun aslida unchalik bular siyosatga ham aralashgan emas. Masalan, Hizbut Tahrir partiyasiga o'xshab bir xalifat qurish yoki boshqa kabi chaqiriqlar ham bo'lmagan. Lekin bularda mana shu da'vatlari, ta'limlarida agarchi ochiqchasiga bir hukumatga qarshi da'vat bo'lmasa-da, u yerdagi ta'lim berilayotgan din ta'limot O'zbekiston siyosatining umumiy ma'noda ruhiga qarshi bo'lgan. Buni shunday tushunish kerak, xolos.
Oqiljon Yunusov va Farruh Haydarovlarning g'oyib bo'lganiga 11 yildan oshdi. Bu vaqt ichida ikkovlondan hech qanday darak chiqmadi. Ularning yaqinlari esa umid bilan yashashmoqda.